Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Куласа даўно і плённа супрацоўнічае з расійскімі калегамі. Адбываецца абмен выставамі, ладзяцца сумесныя праекты, адзначыла дырэктар Ірына Мацяс.
Міжнародныя праекты прадстаўлены онлайн-выстаўкамі з музеем Хмеліта нас прадстаўлены. А так мы плануем яшчэ і з музеямі Абаяння, Міхайлаўская. Яны да нас звярнуліся з прапановамі, і мы іх таксама запрашаем. Будуць праекты як віртуальныя, так у рэальным кантэксце праходзіць. І я спадзяюся, што ўсім будзе цікава. Праекты і выстаўкі на працягу года і на само юбілейнае свята да нас прыедуць, і таму хацелася ім падарыць на памяць такі вось адметны буклет пра музей. Чым багаты, якой дзейнасцю жыў 65 год музей, і хто яго чакае ў будучым. І запрашаю ўсіх наведаць.
Братняя дружба рускага і беларускага народаў непарыўная. Яркае сведчанне гэтаму нязменная наша любоў да Пушкіна, пісаў народны паэт Беларусі Якуб Кулос у артыкуле «Пушкін і наша культура». Дзякуючы яму голас Александра Пушкіна загучаў по-беларуску. Да стагоддзя з дня смерці генія Якуб Кулас пераклаў народную мову знакамітую паэму «Палтава». А яшчэ з-пад пяра беларускага песняра выйшаў і пераклад на беларускую мову класічнай паэмы Міхаіла Лермантава, азначыла загадчык Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Куласа Вульга Наважылава.
Супрацоўніцтва паміж музеямі беларускага і рускага класікаў пачалося яшчэ ў 2011 годзе, калі было падпісана пагадненне паміж кіраўнікамі абедзвюх устаноў. А праз год у Пушкінскім запаведніку экспанавалася выстаўка. Супрацоўнікі Пушкінскага запаведніка прыязджалі ў Мінск з культурна-адукацыйным праектам «Пушкін едзе ў госці да Куласа». І такое супрацоўніцтва не здарма, таму што на працягу ўсяго свайго жыцця Якуб Кулас не пераставаў захапляцца геніем Александра Сергеевіча Пушкіна. Ён успамінаў, што нават у дзіцячыя гады ў пастухоўскай торбе ляжаў невялікі, добра патрапаны томік пушкінскай паэзіі. Ён пісаў: «Як я чытаў яго, но захапкі і шкадуючы, пакідаючы на заўтра, чытаю, аж пакуль не вывучу старонку на памяць». Так і пачаўся шлях Якуба Куласа да вялікага рускага паэта. Якуб Кулас прызнаваўся, што каб не было Пушкіна з яго Анегіным, «Одай вольнасць», «Капітанскай дачкой» і «Казкамі», напэўна, не было б і «Новай зямлі», і «Рыбаковай хаты», яго лірыкі і прозы. Ён лічыў рускага класіка адным з лепшых і любімых паэтаў. І адным з самых першых і самых значных перакладаў Якуба Куласа з'яўляецца пераклад на беларускую мову бессмяротнай паэмы Пушкіна «Палтава». У 37 годзе голас Пушкіна загучаў па-беларуску, пераклаў гэтую знакамітую паэму.
На літаратурна-музычным вечары ў музеі Якуба Куласа, прысвечаным Дню яднання народаў Беларусі і Расіі, плануецца выступленне вядомых літаратараў і тэатральных дзеячаў, чытанне твораў Александра Пушкіна і Міхаіла Лермантава, як у арыгінале, так і ў перакладзе на беларускую мову. Музычным упрыгажэннем вечара стане чароўная музыка ў выкананні навучэнцаў Рэспубліканскай гімназіі каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».